Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява София? Политиката глупако. Отговаря Карлос Контрера, кандидат кмет на София от ВМРО.
Беновска пита.
И продължава нататък. Това е кандидата за кмет на София Карлос Контрера от Възраждане. Радвам се. Боже, защо с това Възраждане? Започвам от начало, извинете. Как да се извиня? Подарявам ви една червена ябълка за успех. Макар че си имате дръжите. Така. Започвам от начало. Казвам добър ден на Карлос Контрера, който е кандидат от ВМРО за кмет на София. Здравейте.
Здравейте.
Господин Контрера, имате ли шанс?
Аз мисля, че имаме шанс. Не лично аз, само като кандидат за кмет, но и ВМРО като една от сериозните организации. Ние сме последователни. Казал съм го и преди, включително и тук при вас във вашето студио. Ние не разчитаме на така наречения уау ефект. ВМРО има последователни действия в общинската политика, в столичната политика години назад. Имаме, разбира се, и своите успехи. Като гледам в момента каква е обществената ситуация, си мисля, че по-скоро хората ще се доверят на кандидати като мен, като моите колеги за районни кметове, общински съветници, които имаме своята биография, познаваме проблемите на столицата, работили сме и е ясно какви са нашите позиции. Вие в момента нямате реална кампания, нямате дебат, нямате фокус, защото тези, които са набедени за фаворити по някаква причина, не могат да формулират един приоритет за София. Не могат да посочат един проблем и неговото решение с конкретни измерения. Колко ще струва, кога ще се случи, как ще се случи. Вместо това слушаме лозунги. Дори не са си направили труда ляво-либералните кандидати поне да изведат някакви примери, което ме навежда на мисълта, че първо те не познават София като град, те не са наясно с конкретни проблеми, не могат да кажат конкретни решения и се доверяват на едни опорни точки. Между другото, като избиратели на първо място, трябва да си зададем въпроса, искаме ли сглобката на национално ниво да се пренесе и в София, защото това ни се предлага.
Ами,
между двамата фаворити няма разлика.
Сега ще видим днес е първия дебат, който ще се проведе. Надявам се да не е единствения между претендента за кмет на ГЕРБ Антон Хикимян и претендента за кмет на ППДБ Васил Терзиев. Имах обещания и от двамата, че ще дойдат с извинение, че го кажа шеговите, но господарите на ефира ме подкрепих, т.е. те ме провокираха. Всички дебати до сега първо са били при мен. Нека обаче да ви пусна откровението на Антон Хикимян, да поразсъждаваме после, крият ли се те на дебати, страх ли ги е и наистина ли има сговор. Пуснете Хикимян.
4 октомври 2023 година. ГЕРБ забраниха на Хикимян да се яви на дебат при Беновска с Васил Терзиев. Хикимян обеща на Беновска дебат с Терзиев. Да видим. Хикимян свободен мъж ли е да взима решения?
Беновска пита Хикимян. Ще дебатираш ли в Беновска пита с Терзиев? Мъжество с Терзиев. Хикимян, доказвам. Антон Хикимян, кандидат за кмет на София от ГЕРБ. Илиана Беновска, Беновска пита, Радио К2. 4 октомври 2023 година.
Тони, желая ти успех. Мога ли да поздравя като приятел, върни се към нашата камера?
Ето.
Може ли да ми кажеш само едно единчко нещо?
Разбира се.
Колко мъжество ще ти е необходимо, за да можеш да победиш в София и да я водиш напред? Колко мъжество?
За да победим в София, нещо в което аз съм абсолютно сигурен, необходима ни е подкрепата на хората. Не е важно какво е моето мъжество като грамове, килограми, тонове или някакво количество като психика. Ами, много е. И мисля, че го доказвам със стъпката, която съм направил.
Ще успееш?
Много е.
Ще успееш?
Ще успея. Ай. Съмняваш ли се?
Ами не, ще помагам.
Между другото, поканихте на дебат, но от ГЕРБ не отказаха. Само при Дарик Радио ли ще ходите? Исках да ви събера с Терзиев.
Разбира се, че не. Ще се срещаме в дебати, кампанията те първо започва.
Кога ще направим друг дебат?
Така, че ще имаме време да го направим. Не само на едно място, не само Дарик. Разбира се, Дарик ще бъде първият дебат. Ще направим най-доброто, така че да може да имаме участие във всички медии.
Повече дебати. За другото, си позволяваш ли като кмет да взимаш отношение и по национални въпроси? Например, вчерашният така случай с миньори, закриване на рудници, цели отраслите като журналист беше по кота на бурята.
Със сигурност националните теми ще бъдат и в моя фокус, но нека сега се концентрираме върху София. Мисля, че това е по-важното.
Така,
има кой да говори за националните теми. Благодаря много.
Добре, още върнеш, чао.
Благодаря ти.
Докато още не е заглъхнал от звук от балотажите, ще изтупаме нафталина от една кметска надпревара от преди 20 години.
Гледаме кадри от предизборен диспут по Нова телевизия на основните кандидати за кмет на София през далечната 1995 година.
Нова телевизия, вашата телевизия и Радио Експрес, вашето радио, ви предоставят уникалната възможност да се срещнете на едно и също място в едно и също време с госпожа Ренета Инджова, господин Венцислав Йосифов и господин Стефан Софиянски.
Рачков, то всичко си е същото. И през 2015-та кандидатите за кметове гостуват при Илияна Бероска. Само телевизията и прическата са различни.
По традиция, първите кметски дебати за София са при Беновска още от 1995-та. Беновска към Манолова и Фандъкова. Кой ще спечели златната ябълка на София? 13 октомври 2019 година. Предизборен дебат между кандидата за кмет на София от коалиция ГЕРБ-СДС и Руданка Фандъкова и гражданския кандидат за кмет на София Майя Манолова в ефира на канал 3 и радио К2. Двамата кандидати отговаряха на въпроса на Илияна Беновска. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява София?
Майя Манолова срещу Руданка Фандъкова. Кой и на какво основание ще спечели златната ябълка на София? Ще питаме кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява София. Заповядайте, госпожо Манолова.
Здравейте.
Добре дошла. Останете си, госпожо Фандъкова, заповядайте.
Добре ден.
Много ви благодаря. Ако искате, можете.
Точно така.
Благодаря. Дебатът започва сега. Ще ви запозная с регламента на самия дебат.
Е, Хекемян обеща на Беновска дебат с Терзиев. Да видим, Хекемян свободен мъж ли е да взима решения?
Има ли мъжество?
Между тези двамата ли?
Между тези двамата, Васил Терзиев и Хекемян, от тях всъщност, не между, а у всеки от тях. За победа или да кажа оня свой любим въпрос. Носят ли политически тестостерон?
Не. Тестостерон едва ли, но доколкото знам и двамата избягаха от дебата в обществената телевизия. Очевидно няма да си изпълнят ангажимента и към вас да се срещнат тук.
Май, да.
Защо? Да бъдат само двамата.
Не искам да бъдат само двамата. Аз искам да покани и вас и...
Дебати с други кандидати.
Ваня Григорова и други.
В крайна сметка софиянци трябва да чуят кой какво
Радостин
мисли.
Радостин Василев.
Разбира се, има достатъчно кандидати, представители на, да кажем, различни слоеве от обществото. И е хубаво по различните теми да се чуе кой какво мисли и може ли да го артикулира, защото ти можеш да си мислиш много неща. Много неща могат да ти се въртят в главата, но ако не успееш да убедиш хората, че това е правилното решение, най-доброто за тях, как ще вземаш решение в общината? Дали си кмет или общински съветник, няма разлика. в случая. Аз и мисля, че ставаме свидетели на един нареден матч между всъщност коалиционните партньори. Те не са противници. Хикимян не е противник на Терзиев. Той изглежда като него, звучи като него, техните политически сили управляват заедно. Каква алтернатива са един на друг? Не мисля.
За да продължим още малко навътре, искам да помоля колегите да пуснат минутка и 23 секунди. Борисов и Певски, какъв заточен диалог разиграха? Кой управлява България?
5 октомври 2023 година.
Те четат какво се приема и, както и вчера ви казах, аз държа това, което сме подписали, сме сложили имената, да бъде изпълнено и в закона за енергетика. И моето мнение е, че ако работиме добре, можем да го изкараме мандата, но трябва да работиме добре, за да показваме на хората всеки ден грижата и това, което има смисъл да има правителство. Да се работи по-добре. Аз не мога да говоря от името на никой. Аз представлявам най-голямата партия. ГЕРБ няма да е партията, която ще свали това правителство. По-точно как да го кажа?
6 октомври 2023 година.
ДПС трябва да има министри. Редно ли да има министри, след като е в полиция?
Ако имат хора, които да могат да справят по-добре с работа, защо да няма?
Делян Пеевски трябва ли да стане министър на нещо?
Надали това му е мечта да стане министър.
Вадим Борисов заяви, че при ротацията, ако ДПС има добри номинации за министри, защо да няма такива в кабинета? Готови ли сте да се
не.
Случи да?
Не желаеме да имаме номинации за министри в кабинета на ротацията. Няма да участваме в това нещо.
А виждате ли се като следващия премиер на България?
Вижте, дайте в момента да говорим по темите, които са дневния ред на обществото, не по вашите теми.
Е, кой управлява България?
С глобката на посолството. То се вижда. Защо няма да падне кабинет? Какво допринесе от този кабинет да живеем по-добре? С нищо. Само проблеми, скандали, категорично неизпълнение на всичко това, което се говореше в предизборната кампания. Но кабинета няма да падне, защото има да се изпълнява задачи към посолството. Затова няма да падне. Иначе, очевидно е, че нещата се крепят върху сглобката. Очевидно е, че ГЕРБ са първа политическа сила, с най-малко тежест в кабинета. Всичко е дадено на Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов, като министерства, като, айде така ще го кажа, ресурси. И то се видя през плана за управление. В същото време виждате, че Пеевски, който в случая олицетворява вече ДПС, ходи и ги шамари навсякъде, включително и по медиите. И, между другото, тя ги е страх да му противоречат. Айде, така меко ще го кажа. Но това не отменя факта, че тези хора много бързо си разпределиха едни пари. Спомняте ли си първите фирми по плана за възстановяване? Има ли това отношение към кампанията на един кандидат за кмет на промяна? Защото и неговото име се появи сред тези фирми. Така ли ще управляват София?
Кой е той?
Това ли е за Терзиев?
За Терзиев говори, за незабавите ли?
Кандидат на промяната има един. Освен ако не го сбъркаме с Борис Бонев. Идам, да. Защото той пък толкова много искаше да е кмет Милия, обаче какво беше? Падна жертва на сглобката между ПП и ДБ и сега ходи леко тъжен по софийските улици.
Вие имате достатъчно опит с него като в качеството ви на общински съветник доскоро.
Аз го предупредих, между другото, че така ще стане, но наивността в политиката се заплаща винаги.
Така, но какво ще направите вие ефективно?
Ако трябва да
влезаме... Ако те наистина си разпределили богатчета...
Това е сметката без кръчмаря, защото според мен двете кандидатури са крайно неудачни за
говоря
двата
за тип. Хикимян и за Терзиев.
Говоря за Хикимян на ГЕРБ и за Терзиев.
Те две ли са или една?
Ами всъщност са една монета с две страни, но еднакво неудачни за двата типа електорат. Аз не мисля, че господин Хикимян ще бъде припознат от хората, които традиционно гласуват за ГЕРБ. Той е носител и може би лице на едни доста лоши спомени, защото си спомня те, още докато беше в BTV, какво тричане организираше на Фандъкова, която, каквото и да е, едно от най-успешните лица на ГЕРБ в София. Нали? Няма спор по този въпрос. И всъщност тогава Фандъкова беше на мушката на тази телевизия, предвождаше кохортата господин Хикимян. Как той ще възпали, ще взриви електората на ГЕРБ да повярва, че той вече е един от тях. Аз не мисля. Кофите с помия, които лееха по Фандъкова, идваха оттам. Нещо друго, по негово време, чрез фаворизирани участия, според мен, като наблюдател го казвам, в сутрешния блок те създадаха и Спаси София. И ги легендираха като експерти. Те са експерти само по фотошоп и по картинки, но им създадаха ореол на младите, грамотните срещу тези некадърни мошенници в община. Това беше сугестия, която се правеше по негово време срещу ГЕРБ. Добре. Сега той излиза и казва, ма това е моето семейство. Но много бързо се смениш семействата. Това ми напомня за един друг тип отношения там. Ще стигнем до тях и напред в кампанията. За да не пропусна и Терзиев, да не ме обвините, че
сте говоря да?
Пристрастно. Всъщност самият Терзиев крайно неубедителен за всичко това, което говореха Демократична България 4 години в залата на Общинския съвет. Той няма една тема, по която да звучи убедително, да убеди публиката, че той е наясно как функционира общината и нещо друго. Той няма политически образ. Той е аморфен. Днес може да бъде ляв, утре може да бъде десен, което класическото амплуа на розовите либерали, които могат да бъдат всеки. Тоест, какво беше? Има 50 и колко пола? Нали? Това е израз на
78.
На точно това мислене, че можем да се менкаме всеки ден, ако трябва и по три пъти на ден, няма проблем. И тук стигаме до въпроса. Може ли общината да се управлява без твърда ръка? Ами не може. Но, и в случая Фандъкова ще се му каже с по-твърда ръка, да не каже повече мъж от тия двама.
Но ми се искаше тези въпроси да можете да им ги зададете вие.
Ето задавам ги през вашия ефир, да. Пък те ако искат могат да отговорят.
Аз ще ги ретранслирам. Така е.
В крайна сметка, след като е толкова страшно да се явиш на дебат, поне задочно можем да си говорим, та публиката да разбере, че има кампания.
А вашите силни страни кои са? Добре, не си менкате пола, не си менкате семейството.
Не.
Познавате Столична община. Бяхте шеф на комисията по транспорта.
И си подадох оставката заради опита на ГЕРБ да направи сглобката с Демократична България така... в последните месеци.
Да. Какво трябва хората като... Тръгнам да гласуват, да кажа, чакай, защо гласувам аз за Карлос?
На първо място познаваме проблемите. Имаме своята биография. Това може да бъде и плюс и минус. Зависи кой откъде го гледа. Въпрос на гледна точка. Но в никой случай не могат нашите политически опоненти, противници, антагонисти да кажат, че ВМРО излиза с неподготвени хора, с дилетанти на тези избори. Просто, защото не е вярно. Аз съм два мандата общински съветник. Господин Антов е от преди мен в Общинския съвет от ВМРО. Общинските съветници и Митов, и Петров също. Така че ние имаме опит. Познаваме механизмите, познаваме и проблемите. Системно сме работили по доста от тях. Друг е въпросът дали нашите предложения се приеха. Но на мене ми се струва, че ролята на хора като мен, които познават проблемите, е в кампанията да вкараме конкретиката. Ние сме казали кои са нашите приоритети. Сигурност, здравеопазване, транспорт, образование. Важното е обаче хората да чуят какви конкретно ангажименти поемаме в тези теми, за да преценят те дали да ни гласуват доверие за кметове, за общински съветници и така нататък. Много се говори, например, за градската трансформация. Спомняте си, темат пешеходни зони, велоалеи. Общо взето, те се забиват само в това, което касае една много малка част от столичани. Но има цели зони в града, които трябва да се реорганизират. И ви давам пример с гетото на Бабалова Луденица. Една язва, която седи в широкия център на столицата, на Константин Величков, булевард Възкресение и трои цели квартали. Самото гето е върху два общински имота. Отдолу е извора на минералната вода. И това, което ВМРО предлага и се опитвахме в последните години, да реконструираме тази територия. Т.е. да я върнем обратно на софиянци. Да стане възможно за публичен широк достъп. И ние какво предлагаме там? Изграждането на спортен център, общински, за децата на София, с закрит плувен басейн, вкарваме минералната вода вътре, изграждаме зали, закрити волейбол, баскетбол и така нататък. За да може да осмислим това пространство, да махнем една, как беше, кална черна точка от града и всъщност да помогнем и на семействата с ученици, да насърчим спорта и да получим една по-сигурна среда, защото в момент там цъфти престъпност. Ето през този пример всъщност аз ви разказах нашата политическа философия. Идеи от хората за хората, защото не съм аз гениалният, който го е измислил това, като се е събудил някоя сутрин. Това са неща, които са обсъждани с различни групи граждани и смятаме, че това предложение, ако бъде направено, ще бъде само от полза за града. Ето един пример.
Смятате ли, че е ефективно да ви събера, ако не дойдат Антон и Васил, да ви събера с Ваня Григорова, Радостин Василев, с Деян Николов на Възраждане?
Аз мисля, че е добре да се получи не само конкретен разговор, но и дебат. Защото по някои въпроси очевидно ние ще имаме различия и е важно хората да разберат пък къде се различаваме, за да преценят в крайна сметка кой да подкрепят на 29 октомври.
Добре, значи ние продължаваме все пак да се стремим към демократичната форма на експонация на идеите. Това е истината. Да.
Така е честно.
Търсим дебат с Хихимян и с Терзиев и търсим дебат с другите.
Абсолютно.
Добре. Какво ще кажете на този етап в заключение? Защото вие пак ще ни гостувате и можете 22 дни. Нещо... ще направим една разходка и София. Сме се разбрали.
Задължително. Нещо, което ми липсва е позицията на и на Хихимян и на Терзиев по въпроса за данъците. Защото знаете, че в...
Да.
В ГЕРБ,
това го говорих в предварителния разговор, развийте си тези.
В ГЕРБ, Демократична България си шушукаха как в София трябва да се дигат данъци. Това си шушукаха. Вероятно и вие сте ставали свидетел на такива неформални разговори. Липса ми тяхната позиция. Да или не, ще се увеличават или няма да се увеличават. За мен още от сега го казвам, не трябва да се увеличават. Има достатъчно резерви по линия на събираемост, където без да се вдигат ставките, могат да се генерират допълнително средства в бюджета за инвестиции.
Аз много ви благодаря, че ви напомнихте този много важен въпрос и на мен като журналист, а и на избирателите, които господвателите, които ще гласуват, защото това е изключително важен въпрос. Нека фиска да не богатее от нашата данъци, да си заработва.
Бъдите. Ефективност. Да. Трябва ефективност в управлението.
Добре. Благодаря ви много за този разговор за сега. Разговаряхме с Карлос Контрера, кандидат от ВМРО за кмет на София. Излизаме за малко и се връщаме отново.